This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
สวัสดีครับประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้แบรนด์เจอร์นี่ของเราครับจะคุยถึงเรื่องของแบรนด์ที่ในปีนี้2021มีอายุครบ100ปีพอดีครับเพราะว่าแบรนด์นี้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี1921ครับปีนั้นแบรนด์แฟชั่นชื่อดังของอิตาลีถือกำเนิดขึ้นและในปีนี้เองฮอลลีวูดก็ได้สร้างภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของครอบครัวผู้ก่อตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาแถมยังกำกับโดยผู้กำกับรางวัลออสการ์ในปี2000อย่างแกลดิเอเตอร์ที่มีชื่อว่าริดลีย์สกอตต์อีกด้วยวันนี้ครับจะพูดถึงแบรนด์นี้แบรนด์ที่มีประวัติความเป็นมาที่ถือว่าน่าสนใจและผ่านมาแล้ว3เจเนเรชั่นความเป็นมาของแบรนด์นี้ผูกพันกับประวัติศาสตร์ของอิตาลีในหลากหลายยุคด้วยกันครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มีจุดกำเนิดจากผู้ก่อตั้งที่ต้องใช้คำว่าคนมันจะรวยช่วยไม่ได้นะครับเพราะเคยทำงานเป็นแค่พนักงานล้างจานทำงานจิปาถะในโรงแรมเป็นแค่พนักงานกดลิฟต์แต่ด้วยความช่างสังเกตและแพชชั่นที่ยิ่งใหญ่ทำให้เขากลายเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่จนกลายเป็นประวัติศาสตร์ของโลกและแบรนด์นั้นมีชื่อว่ากุชชี่ครับแต่ก่อนที่จะไปถึงพัฒนาการของแบรนด์ครับขอพูดถึงการออกเสียงของแบรนด์นี้กันก่อนครับแบรนด์นี้ตอนที่เข้ามาที่เมืองไทยใหม่ๆในทศวรรษที่7080คนไทยอ่านชื่อแตกต่างกันไปครับบางคนก็อ่านว่ากุชชี่บางคนก็อ่านว่ากุ๊กคี่แต่จริงๆแล้วในภาษาอิตาเลียนครับตัวชีหรือ R B C อ่านเป็นตัวชอช้างแบบบ้านเรานี่แหละครับภาษาอิตาเลียนเขาเรียกตัว C ที่นำหน้าตัว I ว่า Chi Dolce การอ่านออกเสียงตัว C แบบหวานๆดังนั้นแบรนด์นี้อ่านว่า Gucci นะครับซึ่งก็เหมือนกันกับคำว่า Centenario ที่แปลว่าครบรอบ100ปีก็เหมือนกับ Centenario di Gucci 100ปีของ Gucci ในปีนี้หรือเหมือนกับการออกเสียงคำว่า Cintura ที่แปลว่าเข็มขัดอันเป็นผลงานที่ Gucci นั้นรังสรรค์มาตลอด100ปีของแบรนด์ของเขาด้วยนะครับแบรนด์อายุ100ปีในปีนี้ถือกำเนิดมาจากชายคนหนึ่งครับที่มีชื่อยาวนิดนึงชื่อว่ากุชโชโจวานบัตติสตาจาชินโตดาริโอมาเรกุชชีหรือว่าอ่านสั้นๆว่ากุชโชกุชชีแหละครับเขาเป็นชาวเมืองฟลอเรนซ์ครับซึ่งก็อยู่ตรงกลางระหว่างกรุงโรมกับมิลานเขาเกิดในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1ครับคือในปี1881ครับครอบครัวของเขาเป็นพ่อค้าเล็กๆที่อยู่ในเมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลีนั่นเองหนึ่งในความสนุกของกุชโชครับคือการได้ออกไปนอกประเทศอิตาลีเพื่อที่จะไปผชนโลกกว้างเขาเดินทางไปท่องเที่ยวแบบประหยัดครับที่ปารีสฝรั่งเศสแล้วก็เดินทางไปที่ลอนดอนครับที่ลอนดอนนั่นแหละครับเขาได้ไปทำงานในโรงแรมซาวอยได้ยินชื่อหลายคนบอกโอ้โหเป็นโรงแรมที่หรูหรามากนะครับในใจกลางกรุงลอนดอนกันด้วยเขาทำงานจิปาถะเล็กๆน้อยๆเลยล้างจานก็ทำมาแล้วพนักงานต้อนรับก็ทำมาแล้วคอนเซียร์ก็เคยทำมาด้วยสำหรับหนึ่งในหน้าที่ที่เขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่ทำให้เขานั้นคิดถึงการมีผลิตภัณฑ์แฟชั่นเป็นของตัวเองก็คือการเป็นพนักงานกดลิฟต์ในโรงแรมไฮโซแห่งนั้นครับฟังดูแล้วคนกดลิฟต์จะสามารถสร้างแพชชั่นทางแฟชั่นได้อย่างไรอ่ะต้องมองย้อนกลับไปครับว่าเมื่อประมาณสัก 8-90 ปีที่แล้วตอนที่กุชโชกุชชี่นั้นทำงานที่โรงแรมซาวอยครับโรงแรมซาวอยแห่งนี้เป็นโรงแรมแห่งแรกของโลกเลยนะครับที่มีลิฟต์ไฟฟ้ามีการใช้ระบบไฟฟ้าในโรงแรมเต็มรูปแบบและมีโทรศัพท์ใช้แล้วอย่ามองจากมุมของคนในโลกปัจจุบันนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติแต่ยุคนั้นนั่นแหละครับเป็นสัญลักษณ์ของโรงแรมไฮโซแห่งนั้นในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่กดลิฟต์ครับด้วยชื่อชั้นของโรงแรมทำให้แขกที่เข้ามาโดยสารลิฟต์ของเขานั้นเป็นบุคคลที่เรียกว่าไฮโซไฮโปรไฟล์ครับแม้ว่าจะเป็นคลอดโมเน่ฟรังค์ซินาตราวินสตันเชอร์ชิลบุคคลสำคัญอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในยุโรปในโลกหรือว่าในลอนดอนกันเองก็ตามแต่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงจะทำหน้าที่ซึ่งดูแล้วไม่มีความสลักสำคัญอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าแค่กดลิฟต์แต่ด้วยความช่างสังเกตและความรักในแฟชั่นแบบที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ตัวมาก่อนทำให้เขาสังเกตเห็นสไตล์ที่หรูหราครับของชนชั้นนำที่มาใช้บริการที่โรงแรมซาวอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวการถือกระเป๋าเดินทางของพวกที่เป็นแขกเข็มขัดเครื่องประดับต่างๆและสำคัญนอกไปกว่านั้นครับเขาเห็นฮิวแมนแวร์ของแขกครับฮิวแมนแวร์แปลว่าอะไรการวางตัวการเคลื่อนไหวบุคลิกลักษณะการพูดจาดังนั้นครับพนักงานกดลิฟต์หนุ่มชาวอิตาเลียนรู้แล้วว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตต่อไปแบบไหนกันแน่มาดูที่ชีวิตครอบครัวเขาบ้างครับเขาแต่งงานกับไอดากาลเวลลี่ ซึ่งเป็นช่างเสื้ออายุ24ปีแล้วครับที่อยู่ในตระกูลช่างตัดเสื้อเล็กๆที่อยู่ที่เมืองฟลอเรนซ์ด้วยกันแล้วเขาก็มีลูกด้วยกันนะครับ5คนลูกสาวคนโตที่มีชื่อว่ากริมาลดีลูกชายคนที่2ที่ชื่อว่าเอนโซแต่พอดีว่าเอนโซนั้นเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยและเขาก็มีลูกชายอีก3คนครับซึ่งต่อมาลูกชาย3คนนี้แหละครับมีบทบาทในการขยายอาณาจักรของกุชโชกุชชี่เป็นอย่างมากเลยไล่กันมา3คนครับลูกชายซึ่งเป็นบุตรคนที่3เขามีชื่อว่าอัลโดคนถัดมาลูกคนที่4ชื่อว่าวาสโกและคนสุดท้องมีชื่อว่าโรดอลโฟครับหลังจากที่เขาทำงานที่ลอนดอนแล้วพกพาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินก้อนเล็กๆสักก้อนหนึ่งรวมถึงแรงบันดาลใจครับท้ายที่สุดแล้วเขารู้ว่าณเวลานี้เขาต้องการที่จะมีการพัฒนาธุรกิจแฟชั่นของตัวเขาเองกันด้วยและเขาก็ใช้เงินทุนสะสมที่ได้มาจากการทำงานที่ลอนดอนในการเปิดร้านเล็กๆครับเริ่มต้นขายอะไรกันบ้างเขาขายกระเป๋าครับที่เอามาจากเยอรมันแล้วก็อังกฤษด้วยนอกจากนั้นเขาก็มีการผลิตเครื่องหนังเล็กๆอยู่หลังร้านของตัวเขาเองมีการตั้งโรงเย็บหนังขนาดเล็กๆอยู่ที่ด้านหลังของร้านด้วยเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมในครอบครัวทำกันเองในหมู่พ่อแม่แล้วก็ลูกจากนั้นเริ่มจ้างช่างเก่งๆเข้ามาเสริมบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เขาทำไม่มีแบรนด์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องหนังแบบเทเลเมดกล่าวคือลูกค้าคนไหนอยากได้กระเป๋าแบบไหนเขาก็ผลิตให้ด้วยหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงเขาเข้ากับชนชั้นสูงในฟลอเรนซ์ครับคืออุปกรณ์เครื่องม้านั่นเองครับได้แก่สิ่งที่ทำมาจากหนังและมีลักษณะคล้ายๆกันกับเข็มขัดเช่นคลุมหน้าม้าบังเหียนม้าสายรัดทึบหรือว่าเกิร์ธหลายคนถามว่าสายรัดทึบแปลว่าอะไรก็คือสายเข็มขัดที่ใช้ในการที่จะโยงอานม้าเอาไว้กับตัวม้านั่นแหละครับแน่นอนครับอีควีสเตรียนกีฬาขี่ม้าคือกีฬาคนชั้นสูงครับมันก็เลยกลายเป็นใบเบิกทางให้ตัวเขายกระดับผลิตภัณฑ์ของเขาเพิ่มเติมไปด้วยลูกชายของเขาก็คืออัลโดตอนนี้เติบโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วครับอัลโดนั้นได้เริ่มต้นในการช่วยพ่อของเขาในการออกแบบครับและหนึ่งในการออกแบบของอัลโดที่ถือได้ว่าสำคัญและยืนจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันคือสัญลักษณ์ตัว GG หรือ Double G ตัวย่อของ Gucci Gucci ที่กลายมาเป็นโลโก้ที่คุ้นตากันมาจนวันนี้กันบ้างมาสู่บริบทอิตาลีกันบ้างครับนับตั้งแต่ต้นทศวรรษที่20ครับเบนิโตมุสโซลินีและพลพรรคฟาสซิสต์ของเขายกกำลังพลไปยังกรุงโรมและกลายเป็นพรรคการเมืองที่ครอบงำการเมืองอิตาลีเผด็จศึกพรรคคอมมิวนิสต์ที่กำลังเบ่งบานจนราบคราบที่สุดแล้วครองอำนาจเป็นอิลดูเชหรือแปลว่าเดอะบอสผู้นำอิตาลีครับเป็นนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจเต็มแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสมัยนั้นถึงเขาจะครองอำนาจเต็มแต่อิตาลียังมีสถาบันกษัตริย์ก็คือพระเจ้าวิตโตริโอเอมมานูเอลเล่แห่งราชวงศ์ซาวอยเป็นประมุขของอิตาลีอยู่และในทศวรรษที่30ครับมุสโซลินีครับเริ่มต้นส่งกองทัพอิตาลีไปยึดครองดินแดนอื่นๆแม้ว่าจะเป็นอัลบาเนียเพราะต้องการครอบครอง2ฝั่งของทะเลอาดริอาติกตามด้วยการรุกรานพื้นที่ที่เรียกว่าอาบิสซิเนียปัจจุบันก็คือประเทศเอธิโอเปียในปัจจุบันแน่นอนการขยายอำนาจของอิตาลีในครั้งนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับสันนิบาตชาติหรือว่า League of the Nations ก็คือองค์การระหว่างประเทศก่อนการถือกำเนิดของ UN ในเวลานั้นเพราะถือเป็นการส่งสัญญาณว่ากำลังจะพาโลกไปสู่ภาวะสงครามดังนั้นครับสันนิบาตชาติครับจึงได้มีการประกาศคว่ำบาตรทางการค้ากับอิตาลีอ่ะการคว่ำบาตรในครั้งนั้นครับถือได้ว่ามีผลกระทบต่อกุชชี่แน่นอนครับเพราะสินค้าของกุชชี่นั้นทำมาจากหนังไงครับดังนั้นการนำเข้าหนังซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจึงมีปัญหาการค้าขายสินค้าแน่นอนในยุคกล่าวไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่ครับทีนี้ถึงแม้ว่าจะดูจนมุมครับแต่ว่าครอบครัวกุชชี่หาทางในการพัฒนาวัสดุมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่นวัสดุที่ทอจากพืชกัญชงนะครับที่เขาเรียกกันว่าทัสกันคานาปาผ้าร่มรวมถึงมีการเอาผ้าพิมพ์ลายครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาลงไปด้วยส่วนหนังซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนจำกัดพวกเขาเอาไปทำเป็นขอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆครับอันเป็นการออกแบบผสมผสานระหว่างหนังถึงใช้เป็นขอบกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยทัสกันคานาปาที่ว่าถึงนี้แหละครับหลังจากนั้นครับเขาเริ่มมีการขยายร้านแรกของเขาก็คือที่เมืองฟลอเรนซ์จนกระทั่งประสบความสำเร็จลูกชายของเขาก็คือแอลโดเป็นคนมีหัวการค้าครับบอกพ่อบอกว่าไปเปิดสาขาที่2ที่กรุงโรมครับในปี1938น่าสนใจไหมครับนั่นคือ1ปีก่อนเกิดสงครามโลกพวกเขายังใส่ใจกับแฟชั่นกันอยู่นะฮะจุดที่ตั้งของร้านกุชชี่ที่โรมครับอยู่ที่เวียคอนดัตตี้ครับก็อยู่ใกล้ๆกับศูนย์กลางสินค้าไฮโซบริเวณที่เขาเรียกกันว่าเปียซาดิสปัญญาคนไทยรู้จักกันในนามของสเปนิสเต็ปนี่นะครับทำเลใกล้กันเขาเลือกนะครับจะต้องอยู่ใกล้ๆกับร้านเพชรและร้านเพชรนั้นก็คือบูลการีและอยู่ใกล้ๆกับร้านเสื้อเชิ้ตเอนริโกกุชชี่ซึ่งก็เป็นแบรนด์ดังในสมัยนั้นอีก1แบรนด์กันด้วยครับทีนี้ถามครับว่า ตอนนั้นใกล้สงครามโลกครั้งที่2แล้วกระทบมากน้อยขนาดไหนตอบเลยนะครับว่าค่อนข้างน้อยมากครับเพราะว่าหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ระเบิดขึ้นในปี1939ครับ1ปีทหารอิตาลีที่ร่วมรบกับกันนาซีเยอรมันเสียชีวิตไป 150,000 คนถามว่าเยอะไหมถือได้ว่าน้อยครับถ้าหากว่าเทียบกับความสูญเสียของชาติอื่นแต่ว่าสำหรับชาวอิตาเลียนแล้วการสูญเสียชีวิตทหาร 150,000 คนถือเป็นเรื่องใหญ่มากครับดังนั้นในปี1940ครับชาวอิตาเลียนไม่ทนกับภาวะสงครามและเดินขบวนต่อต้านเบนิโตมุสโซลินีเพื่อให้อิตาลีนั้นถอนตัวจากฝ่ายอักษะกษัตริย์วิตโตริโอเอมมานูเอเล่ที่3ครับจึงเรียกมุสโซลินีเข้าเฝ้าและปลดมุสโซลินีกลางอากาศจับตัวมุสโซลินีคุมขังเอาไว้ซึ่งต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากพลร่มนาซีปล้นตัวออกไปได้อิตาลีในเวลานั้นหลังจากสงครามโลกเริ่มไปได้1ปีอิตาลีเปลี่ยนฝ่ายจากพันธมิตรของอักษะมากลายเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรกันไปเลยนั่นแหละครับผลก็คือเมื่ออิตาลีเปลี่ยนข้างไปแล้วพวกเขาเลยกลายเป็นเส้นทางทางยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นจะใช้ในการเดินทัพเพื่อที่จะขึ้นไปปราบนาซีเยอรมันจากที่ใต้มันเป็นผลดีต่อกุชชี่นะครับเพราะระหว่างที่ทหารอังกฤษและอเมริกันเดินทัพไปยังกรุงโรมพวกเขาเห็นผลิตภัณฑ์ของกุชชี่ที่ร้านเวียคอนดอตตี้ชื่นชมในวัสดุสิงทอที่ทำมาจากกัญชงโดยมองว่าสิ่งที่พวกเขาอยากจะได้ณเวลานั้นคือซองใส่เครื่องแบบทหารของกุชชี่ครับกลายเป็นว่าผลิตภัณฑ์ของกุชชี่เป็นที่รู้จักในหมู่ทหารอังกฤษและอเมริกันไปเลยครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับกุชชี่ยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมซึ่งยืนยงมาถึงวันนี้ก็คือแบมบูแบกนั่นเองนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากเส้นโค้งของอ่านม้านั่นแหละครับนอกจากนี้พวกเขาได้เริ่มต้นในการใช้สีเขียวและสีแดงที่โด่งดังของเขาในการผลิตสิ่งที่เรียกว่าสายรัดทึบบนตัวม้าหลังจากนั้นสีเขียวสีแดงของพวกเขาก็ถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋าหรือเข็มขัดก็ตามแต่ครับทีนี้หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วครับกุชโชกุชชี่หรือว่าหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ผู้ก่อตั้งบริษัทกุชชี่ขึ้นมาอายุมากขึ้นครับดังนั้นเจเนเรชันที่2ละลูกชายที่มีอิทธิพลสูงที่สุดก็คืออัลโดเริ่มต้นมีบทบาทและความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ของอัลโดเขาต้องการขยายกิจการนอกเหนือไปจากแผ่นดินอิตาลีเขาต้องการขยายไปยังต่างประเทศกันด้วยและในปี1951ครับก็คือหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นไม่นานโจวานบัตติสตีจอร์จินีซึ่งเป็นหนึ่งในไฮโซฟลอเรนซ์ที่มีคอนเนคชั่นกับธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐเห็นศักยภาพของสินค้ากุชชี่ครับก็เลยโน้มน้าวให้ครอบครัวกุชชี่ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์เปิดตัวสินค้าของอิตาลีในอเมริกาโดยเน้นไปที่สินค้าซึ่งมาจากแคว้นตอสคาน่าหรือก็คือเมืองฟลอเรนซ์แหละครับในการเข้าไปขายในสหรัฐอเมริกาและนั่นถือเป็นการเปิดประตูบานแรกของกุชชี่ในตลาดยักษ์ใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงอย่างสหรัฐอเมริกากันด้วยและในปีเดียวกันครับ1951พวกเขาเปิดสาขาในเมืองมิลานซึ่งอยู่ตอนเหนือของอิตาลีบนถนนไฮโซซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งมาจนถึงวันนี้ที่มีชื่อว่า Via Monte Napoleone 1ปีถัดมาครับ1952 3พี่น้องชายของกุชชี่ก็คืออัลโดกุชชี่วาสโกกุชชี่และโรโดลโฟกุชชี่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเปิดร้านของพวกเขาและจดสิทธิบัตรของ Gucci Shop Incorporated ในนิวยอร์กเป็นก้าวแรกของกุชชี่ในสหรัฐอเมริกาที่ต่อมาความนิยมของกุชชี่ทำให้จอห์นเอฟเคนเนดีครับในช่วงที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถึงก็บอกว่ากุชชี่คือทูตคนแรกของอิตาลีในอเมริกาต่อมาครับ1953กุชโชกุชชี่พ่อของ3พี่น้องเสียชีวิตลงด้วยวัย72ปีดังนั้นล่ะครับจำเป็นต้องมีการแบ่งความรับผิดชอบกันในครอบครัวของกุชชี่กันด้วยอัลโดซึ่งถือได้ว่าณเวลานั้นเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่แล้วดูแลธุรกิจในต่างประเทศรวมถึงการตัดสินใจสำคัญทุกครั้งโรดอลโฟดูแลร้านที่มิลานในขณะที่วาสโกดูแลโรงงานใหม่ที่โอตรันโตที่ฟลอเรนซ์กันด้วยในทศวรรษที่60ครับถือเป็นพีคของแบรนด์กุชชี่ละครับเพราะว่าได้รับความนิยมมหาศาลในตลาดสหรัฐอเมริกาตลาดที่มีกำลังซื้อสูงที่สุดบนโลกนี้ณเวลานั้นและเป็นที่ปรารถนาของคนไฮโซระดับโลกอย่างต่อเนื่องจนมีคนบอกว่าช่วงเวลานั้นเปรียบได้กับ La Dolce Vita หรือชีวิตที่แสนหวานของกุชชี่กันเลยทีเดียวโดยคำว่า Dolce Vita เป็นการอธิบายช่วงชีวิตของกุชชี่ตามอย่างชื่อหนังที่ถือได้ว่าโด่งดังมากของอิตาลีชื่อเดียวกันครับที่มีชื่อว่า La Dolce Vita เป็นฝีมือการกำกับของผู้กำกับอิตาเลียนชื่อดังก็คือ Federico Fellini ครับ ด้วยความโด่งดังของกุชชี่และด้วยจำนวนทายาทที่มากขึ้นจากเจน2ไปสู่เจน3หลายๆคนเองในครอบครัวอยากมีส่วนเป็นเจ้าของแบรนด์กันมากขึ้นกันด้วยจอร์โจกุชชี่เป็นทายาทรุ่นที่3เป็นลูกชายของอัลโดใช้ชื่อแบรนด์กุชชี่ในการเปิดร้านบูติกของตัวเองแน่นอนครับกงสีไม่ปลื้มยึดร้านนั้นกลับเข้ามาเป็นของกงสีต่อมาลูกชายอีกคนของอัลโดมีชื่อว่าเปาโลเปิดแบรนด์ย่อยครับจดทะเบียนใหม่ชื่อว่ากุชชี่พลัสครอบครัวรู้สึกอึดอัดกับรูปแบบการทำธุรกิจของเจเนอเรชันที่3ที่ต้องการเอาชื่อของกุชชี่นั้นไปหาประโยชน์เข้าส่วนตัวครอบครัวกุชชี่หันมาทบทวนวิธีการในการที่จะจัดระเบียบจะทำธรรมนูญครอบครัวในธุรกิจของครอบครัวพวกเขาที่สุดจึงได้ตัดสินใจในการที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อของพ่อของเขา Guccio Gucci SPA SPA ในภาษาอิตาเลียนคือ Società per Azioneแปลว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี1983ครับโรดอลโฟครับลูกชายโรดอลโฟครับลูกคนที่5หรือลูกคนสุดท้องของกุชโชกุชชี่เสียชีวิตลูกชายของเขาเมาริซิโอก็คือเป็นเจเนเรชันที่3รับมรดกจากพ่อที่ถือได้ว่ามีจำนวนมากที่สุดมาครองเมาริซิโอหันไปมองลุงของเขาก็คืออัลโดมองว่าลุงเขามีอิทธิพลในการกลุ่มอำนาจบริหารทั้งหมดของกุชชี่ดังนั้นจึงได้มีการที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับลุงของเขาคืออัลโดน่าสนใจครับอัยการผู้ดำเนินคดีในครั้งนั้นที่นิวยอร์กมีชื่อว่ารูดอลฟ์จูเลียนีหลายท่านบอกว่าชื่อคุ้นจังเลยถูกต้องแล้วครับเพราะต่อมารูดอลฟ์จูเลียนีคนนี้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ 9/11 คนเดียวกันนะครับรูดอลฟ์จูเลียนีครับสำหรับคนที่เป็นฝั่งครอบครัวกุชชี่ได้แก่ทนายความซึ่งต่อมาก็ยังมีอิทธิพลต่อแบรนด์กุชชี่ต่อไปโดเมนิโกเดโซเล่หลังจากที่มาริซิโอกุชชี่เข้ามาเป็นผู้บริหารสูงสุดของเครือกุชชี่ในปี1986ครับอาโลกุชชี่เจเนเรชั่นที่2ของกุชชี่ได้ไว้81ซึ่งในเวลานั้นพวกเขามีหุ้นเหลือแค่ 16.7%ถูกดำเนินคดีในเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีจึงทำให้ต้องโทษจำคุก1ปีและทำให้มาริซิโอกุชชี่กลายมาเป็นผู้บริหารสูงสุดของเครือกุชชี่มีความหมายว่ากุชชี่ทายโอนจากเจเนเรชันที่2ไปสู่เจเนเรชันที่3กันแล้วในปี1988ครับมาริซิโอกุชชี่ขายหุ้นเกือบ 47.8% ของเขาให้กับบริษัทต่างชาติก็คือบริษัท Invest Corp ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติบาเรนแต่ยังไงก็ตามเขายังคงเก็บรักษาเอาไว้อีก 50% ต้นทศวรรษที่90ครับบัญชีของกุชชี่ปิดลงด้วยตัวแดงต่อเนื่องกันมาหลายปีถึงแม้ว่าชื่อแบรนด์จะเป็นที่นิยมสินค้าจะเป็นที่นิยมแต่มันไม่สร้างผลกำไรมาริซิโอกุชชี่ผู้บริหารเจน3ถูกโจมตีว่าเป็นต้นต่อครับเพราะเขาใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลในการที่จะไปตกแต่งออฟฟิศของเขาที่ฟลอเรนซ์แล้วก็มิลานต่อมาในปี1993ครับจากเดิมที่เขาเหลือหุ้นอยู่ 50% เขาขายหุ้นที่เหลือทั้งหมดให้กับบริษัทเดิมคือ Invest Corp นั่นมีความหมายว่านั่นแหละครับคือจุดจบของบทบาทของครอบครัวกุชชี่ในอาณาจักรแฟชั่นที่ปู่ของเขาคือกุชโชกุชชี่สร้างขึ้นมาไม่นานครับในปี1995มาริซิโอกุชชี่ถูกยิงเสียชีวิตในออฟฟิศของเขาที่มิลานโดยอดีตภรรยาของเขาปาตริเซียเรจานีตกเป็นผู้ต้องหาและในที่สุดถูกจำคุกเป็นเวลา16ปีในฐานบงการฆ่าอดีตสามีแต่ถึงแม้ว่านับตั้งแต่ปี1993แล้วครอบครัวกุชชี่ไม่มีอิทธิพลในธุรกิจอีกต่อไปแต่มูลค่าการตลาดของกุชชี่ถือว่าสูงเป็นระดับหลักร้อยล้านเหรียญสหรัฐมาโดยตลอดหลังจากนั้นครับแบรนด์ก็เปลี่ยนมือจาก Invest Corp ถูกขายไปในกลุ่ม LVMHและอีกหนึ่งกลุ่มแฟชั่นชื่อดังคือปีโนลแพงตองเฮดูตหรือว่า PPR ของมหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศสฟรองซัวปีโนลซึ่งต่อมาบริษัทนี้ก็คือปีโนลแพงตองเฮดูตเปลี่ยนชื่อมาเป็นเคริงในที่สุดเมื่อมีผู้ถือหุ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกันท้ายที่สุดก็นำไปสู่การปรับโครงสร้างจนณเวลานี้แบรนด์นี้มีอายุครบ100ปีและแบรนด์นี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเคริงมาจนทุกวันนี้
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.